Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Kif inħallu Santa Venera u naqbdu it-triq tar-Rabat fejn intemmu l-konfini ta' Birkirkara, illum qed nerġgħu naraw arkata mibnija dal-aħħar flok dik antika ta' żmien il-Grammastru Alof de Winjakur, b'tifkira ta' meta l-ilma beda għaddej mill-katusi tal-Akwadott lejn il-Belt Valletta.
L-arkata antika kienet iġġarfet hawn min jgħid li kien laqata trakk tal-armata Ingliża appost biex l-inġiniera tal-armata Ingliża ikunu jistgħu jwessaw it-triq li tieħu għall-imtarfa.
U bqajna mingħajr ark. Għassa kemm il-Kunsil ta' Birkirkara beda jaħdem biex terġa' tinbena mhux mingħajr diffikultajiet burokratiċi li mhux se nidħlu fihom.
Dan l-ark għandu jiġi inawgurat f'ċerimonja ħelwa kommemorattiva fit-28 ta' April. Anki bi plejlet li oriġinarjament fit-tfassila tagħha imtella mill-kumpanija Atiniverse u hemm naraw kemm dak li huwa storiku u kemm dak li huwa satiriku. U llum kemm biex inħajrukom tmorru u kemm biex natukom ftit storja mħawra ma' l-fantasija tkunu tistgħu tifhmu xi storja għandha din l-arkata fi proġett kbir għal żmienu u lil minnu.
Ninsabu fl-oqsma tal-imriħel bej wit is-sewda minn fejn kien qed tgħaddi t-triq lejn l-imdina, kullimkien raba kemm maż-żara u f'dak aktar blati għar-raħħala biex iħallu l-merħliet tagħhom jiraw. Nitilqu qabel ma jasal l-ilma minn Rabat u minn ħaddingli. Campus FM jippreżenta
Meta l-ilma jinżel jandi.
Kitba ta' George Peresso.
Xħajja din, saj fuċetwa, lajdari, nuħossib daw l-liqi. Ma jen, għaxma tuli ċiben nobli? Eċ, fiswali bid-Damask, l-inef tal-kristalli, dab u fidet u pitturi kullimkien, un is il-ħin minn ikla l-oħra, minn titwiba l-oħra. Uwiba, nejduwa għivinija unikawn, għandi li talla jen. Dan il-qasam, arja safja, nadifa, l-ajjel, tjur, ufnik, bejjem, u...
Kim!
U din!
Kim!
Mux għall-lajberika, jisa erħa, għanda para l-lajberika jperpru jisum bandira, wahda tal-ordni u l-oħra tal-reliġjoni.
Ma Kim, għaj ma jġir jaħat minant il-kappillan.
Sġabek law dal-ħin, ħanini, bħal-issam, mux taqleb u s-servil il-kappillan borġ, Beta jkun qiegħed hekk kif ipoġġi siqu taħt il-mejda u l-warrani sagru fuq il-maqat miksib il-ġilt.
Hemm innu, imma llum mis-sident tal-Grammastru se jibqa' l-belt u oħra b'tħarba.
Għamilt sew ħanini, għamilt sew. Kif wasalt int waslet żifwal li ċċaqlaq mhux biss il-frija jimmazkuk ukoll. Idħol naqra wara dik is-siġra. Ħanistriħu ftit għad-del.
U ħallik mit-teftif, ħaffift niġi hawn għax għandi aħbar.
X'ġara, tgħidlix li niżlu l-furbani jieħdu l-ilma ta' skim għandna?
Le, ma niżlux furbani, imma fuq l-ilma se nkellmek. Il-bieraħ kif il-kappillan Borċ wasal id-dar mill-qudisa tad-disa, wasal kales mill-belt. Daħlu żewġ gran kruċi tal-ordni u dam u jkellmu xi sija. Kien hemm marketet magħhom u mastru tal-bini. Pawlu l-kuċċiere li jkun jaf kollox u jaf iparla xi klim bit-Taljan, semagħhom jgħidu li minn hawn se jgħaddi l-akwadott.
X'dottew? Għalija trid xi jgħaddu t-tobba kollha u d-dutturi li għandu l-ordni.
Ma fim x'kien ja ħassra? Akwadott u binja forma ta' arkati li mill-katusi tiegħu se jgħaddi l-ilma li ġej mill-inħawi tafli tar-Rabat u li jgħu nimfawra ta' ħaddingli sakemm jaqleb u jasal il-belt.
Dak hu l-akwadott.
L-akwadott kiel u iftaħ widnejk sew. Meta għajtlek li minn hawn ifisser hawn mill-alqa tiegħek.
Mill-alqa tiegħi.
Insomma, tiegħek kiel, imwellija lilek.
Imma l-ġoħ tiegħi.
Mela, jek mandomx?
Aw, taħħom, u li jridu jamlu? Pablu l-kutxir għalli li saħan sitra sejbun u arkata. Mina sabiħa biex ifaħru l-grammastru li ħareċ minn flusu biex jamil dal-proġett.
Ukoll, għall-inqas jatuna xi rikompensa.
Jien ġejt nafżak. U wara meta jiġu tal-ordni ma tagħmel xi waħda għax tispiċċa tqalfa tixwieni.
Jien kieku naf x'għandin qalfat. Ma ngħid jien int ħanini ma tinix rikompensa kif qiegħda hawn ngħid għalija kont se nieqaf. Ejja nidħlu sal-orfa.
Uff, moħħok fit-teftif int.
Ujja ħlieni, biex narak irrid nagħmel wieda, dejjem taqti lil dak l-imbierek ta' kappillan.
Dan waqt idoq nofsinhar. Hemmu, issa ħilli rroddu s-salib u nitolbu. U waqt li jduqqu l-qniben mussew għax ommi tgħidli li nħarbtu l-Anġli, nagħthom xi skandlu.
Naħseb l-Anġli se jħarbtu lili. Hija tajjeb jien. Mill-paternoster sa tal-imwiet l-qniben dejjem sejrin u jien meta se jkolli l-permess li ma niskandalizzax l-Anġli.
Ejja, rott is-salib.
Forsi nibret ejja fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu.
Emmi, ġietu telqet u li ħallit nimbaqbaq bennarġu fija. L-nibin. Minem.
Jien kili, dottori manifiko Bartolomeo Gatto Pampaleone.
Aħjar il-Bart minn dan.
Sur dottore, ara taffiġlix għax għadu kif nibet il-pastart.
Lajbire kemande kuċu ħasbiħ kiel.
Imma ma nafx kim sat komplit gawtiħ.
Bidġej marifk. Tejdix li ma smajċ il-bini tal-aqwadott u l-arkata tal-grammastru? Għaldo kont etni r-referi innejdua li l-ma prezzjus jiswa mitqlu deb. Imma biex jipaxxu li tal-belt sajar urilkom. L-dawn tal-belt kamen sebo għom fajnig. L-għunnet dak l-ilma li jihdu min rabat u min ħaddin li wasluħ sal-belt, dak l-ilma misruq lilkom l-bdiwa. Għax kieku dak l-ilma jmur fil-ġubjini ta'kom biex jissaqqu. Is-salbjar ta'kom sibqgħu qoxqox. U dan kollu min ħabba tal-belt, mhux biss, imma ħaġina kiel. 500 ħaddim jafġu fl-eliqi fuq l-ejjel tiegħek. 500 ħaddim. Daħsik ġejjin ħaddima misqalija jaħdmu fuq dan il-proġett u tafx jifisru 500 ħaddim kulħadd jaffeġ u t-trab u t-terrapin u t-tajn u ġir u ċnagar u l-bawla tal-tabija u t-tinet fejn jiskennu mix-xemx u x-xita. L-annus nimmaġina marrit f'nofsal għatijek u dan kollu biex naqtaw l-laċ tal-beltin. Ara, laqas il-kelb maħab jaċir b'din l-aħbar. Eskat! Laqas niftakar marrit, publisija settini, li l-kien jonqosodu għadu sur manifiku Gatto Pampalun. Pampaleone kiel, u wija daku. Biex man semmux il-bini, Mela. Fejn ikunaw l-ilma, ikunaw l-bini. Naf minn ġewa, li lejn daw l-naħid minn Casale Attart u ħalwarda sa Santa Venera, il-kavalieri sa jibnu djaru palazzi taħħom fejn jistriħu mil-ħamba tal-bel Valletta. Hawn kollu jisir taħħom, kollox jisir riservato. Ma jien għandi biċċa karta tal-ġilda, tan-naċ, u ma nafx kemm il-timbru bulla. Xie jidula, u hemm miktub, l-ħadd ma jista' jidħol f'din l-art. U kieku ngħidlek x'jagħmlu biha dik il-parċmina timbrata. Isidu timbru ieħor ruħi. Imma m'hemmx ħoġa x'nagħmlu sur Pampaljun. Xi ħaġa nistgħu nagħmlu, jiena naf in-nies. Kemm qrib il-Kurja u kemm qrib il-Kunsill tal-Gran Kruċ. U kelma min hawn u woru hawn u woru klemm ta' fint kull qalb li toħra
dawn ikunu jidu b'xi mod li jitħalsu biex forsi imexxu l-akwa tgħod ftit aktar tlem jew law. U jevitaw l-alqatijek u
qatt nifhmek, Sur Manejf. Ara, biħsibni nistieden għalikel il-xi ħadd li jista' jgħinha għal jista' jkun m'għandek xi gidiw tari jew xi fenek imqar xi ħasim ħaxxen għax eżattament dan ma nafx jieħob jimexmex. U forsi tibatli xi biex kilha ħaxix u oħra frott timmerraq. U qatt fadallek xi ġarra tadbuħ tal-Maddalena ta' fint qattra tajba dejjem tajba biex tfendi argument. Ġoġa ma nirranġawx. Jena, femni ta' ideja marċejn. Namlu minn qalbi, għax ma niflaħx nara din ir-raba meqrub tal-kapriċċi tal-kavallieri u tal-beltin. Mela ftehimna.
Jekk twassalhom li l-lejla tajjeb, saħħa kil. Saħħ, li.
Pampa, li. Ma jrid xejn ta' idej il-pampalun ħej. Lejni, lejn.
Għaj, mux għata tajt nikil. Kif ġejtawn? U jek jarok il-kappillon.
Rajt il-kappillon, nisir salbet, bil-kales.
Ejva, kellu jitla, ridu l-grammastru.
U għetħan iġieli bl-skuza li nġiblu xibix kella frottu ħaxix. Għallejta ma vanġiela l-koka. U bis twitterak, għaxen sir trari aktar mill-indulġenzi plenarji.
U kien beħsibni naħrab ħarba għax għandi xi ngħidlek. Smajt xi ħaġa aktar ta' fuq l-akwadott u l-arkata tal-Grammastru.
Ħajdi ħajdi, għax mhux qed nirqod bil-lejl bidra taqlaq għal l-avukat Bart il-Mewt għax kull darba li niftakar jaqbad il-Bart. U int m'hank tiġi tarani bejn mota u oħra.
U ħallek minn dal-klim kiel, għandi xi ngħidlek fuq l-akwadott. Fejn taf kemm ġejjin nies kbar ikellmu lill-kappillan, jistmgħu lil dak ir-raġel?
Għalik mal-panegirik, wej lejli.
Għax sirt naf li minn hawn ftit ieħor għandu jasal l-arkitett Taljan li se jibni dal-akwadott u l-arkata flimkien mal-mastru għattart li se jgħin fil-bini.
Għax metlix qabel, kontindender xi pavaljun jew qalzetta taħt tal-qoton.
Moħħok hawn, dan ġej ma' rappreżentant tal-ordni biex ikejjel l-art.
U se jirsu fl-qatejħej. Minn fuq iridu jgħaddu ma tarax sanħallihom jaħbġu.
Ħallik minn dal-klim jekk ma tix tmur taqdef fuq xi xejni u tħallini mħassba fik. Razzanna għal sinek.
Dak xogħol jien irrażal is-sieni u l-bqija.
Jien kellimtu lill-kappillan. Taf kemm iġibni, għax tfajla naf immur u naqdeħ mill-koxxa.
Ma tantx toġobni din li taqdeħ mill-koxxa. Aħjar taqdeli li mill-koxxa.
U sikket il-sinek, jekk jisimek xi ħadd qudiem l-inkwiżituri tal-luk. Laqqas taf minnu widna u spjun illum. Mela isman inqax jgħidlu lill-kappillan. Jgħidlu kemm inti mħassef fuq dan l-akwadott li se jgħaddi mill-liqi tiegħek. U kemm se jġiblek saram. Jgħidlu li mhux sew li hija liqi bħal dawn jisfgħu nixfa minħabba l-ilma li mhux se jispiċċa fil-ġibjuni tagħkom il-bdiewa u semmejtlu wkoll il-ħsara li se ssir lill-liqi.
Daqs il-Bart il-Mewt taf titkellem int, Zokra tiegħi.
U x'għallek?
Għalli li se jieħu ħsieb.
Għażab l-ilma, kulħadd iwiedek u kulħadd jagħmel li fattih.
Imma rax se ngħidlek kiel, ara meta jiġu tal-ordni mal-kappillan, ma toqgħodx tħaqqaqa magħhom ta'.
Ħeda żgur, jien nipapa ħalq magħluq. L-aktar nimleħ bil-ġokolatorji u ngħid tamben u spirtu tu.
Ara kif nagħmel lin. Kif tkun taf li ġejda l-arkitett tikejjel, qis li taħrab ħarba u tkun miegħi għax forsi int jirnexxilek trażżall il-sieni.
Għaw kiel, uċċe kaxxemx, u lini miek jisaħaw ħal-Iberika, għal xejn ngħidlek lien biex ma tiġix fid-disabitat. U ma tantx tibqa' disabitata milli qed nara.
Razzan il-sinek kiel, li jrid jgħidlek sur kappillan li kieli tiegħi jimħassef fuq dal-akwadott.
Da proġett importanti, jrid isir imma Serraħt lek rasek li mandux għalfej inkwita wara kollox.
Mandux għalfej inkwita sabiħ. Emma rom, jafġu fil-ħamrija tijaj, u jħaslu li loċuħ.
U dana du bidu, biex ikejlu, għaseb wara, meta jibda xol. Ix-xol meħtieġ kiel, għax dak li aħna nsejħulu bonum komuni, irid isir għalġit ta' kulħadd.
Għalġit tal-beltejn dak kollu, veru nsibhom fajn.
Kiel!
Ma kont se ngħid xejn, kont se ngħidlu ta' injorant li jien. Il-kavalieri kien hemm bżonn jibnu belt fuq l-olja ta' xi berras, olja bla ilma, għax maslux birkirkara bħala belthom. Fin-nofs ta' Malta mhux hekk baru l-affarijiet? Mhux li birkirkara ma ħaqix tkun belt, kieli ma l-kavalieri ridu belt ħdejn il-porta x'mini tagħhom. Kunu jġibuhom fil-wiet. Nimluh bl-ilma, sajfu xitwa, u x'mini jistgħu jibqgħu sejrin. Ma l-ilma tal-wiet, sarra ħal tas-sajjieda tom sidna. Imma ikolli ngħid, jaħat ried li dik l-arta xepp ir-ras tibda tiswa l-flus.
U sur kappillan tuħu xalih ta' kultant ma jaħsibhomx, imma nassigurak li qalbu tajba.
Nassigurak li għada pitada bil-kirkara tagħna tkun importanti aktar bil-belt Valletta. Hawn il-kappillan ikun stmat daqs isqof inkwiżitur u l-assisin daqs monsinjuri. Hawn sa nikkmandaw aħna. Sewa, u meta jkunna x'ngħidu ma tal-belt, nalqulhom l-ilma. Kiel, l-akwedott importanti għax l-ilma u l-ħajja. Kiel, aħna nitwildu fl-ilma u l-knisja mill-ewwel tkun trid taħsilna ġisibna u rasna bl-ilma tal-mamutija.
Tajjeb, mmutu fl-ilma tal-wiet ta' dmuħ, jew fil-baħar tankwiet, mela xi jsir kappillan.
Lini ruħi, ħossiebu. F'kollox, dan għandu bżonn jikkalma. Smajtux għallekux, ħosebi, f'kollox.
Sadattant kiel ħina tkellimt mal-Grammastru u ġbitu l-attenzjoni kemm intom il-bdiewa sidbatu f'dawn is-snin li jkun għaddej dan ix-xogħol dan il-proġett. Għandu jirisaqa quddiem il-Gran Kruċ għall-approvazzjoni biex jagħtukom kumpens xira. Tlabtu wkoll. L-intom il-bdiewa ikolkom il-permess li tieħdu bla-taxxa mill-ilma tal-akwadott. Kollu mertu tal-jeni, l-insiba għaddejja tajba u dejjem taqdini mill-koxxa.
Insomma, di tal-koxxa.
Kili!
Għan kompli maħħom. U jint, Lin, kompli miħom.
Smajtu x'għallegux, Lin, kompli miħi.
Ora min inqala, Kil, l-avukat Pampaleone. Tarax, sejjer ma jiddeffis magħhom.
Buongiorno, signor reverendissimo parroco e signore dell'ordine, distinto architetto. Et nara li xol se jibda sur kappillan.
Bilajnu natalla.
Nara, lu sai kun proġett li barra li jamel ġit il-belt umilissima della Valletta se jisibbaħu koll birkir karatana.
Kifinu xira wara kollu dottore.
E kont etnejt ftitilu, kem etitħabat biex tamel birkir kara post importanti fil-mappa ta' Malta. Il-knisa sabiħa li għettibni, iġaħura, u smajt li għettitħabat biex għawni ġib kolleġjata a modo romano. U skont maqaluli, dill-ideja tal-arkata fġiħ il-Gran Mastru, ideja tijek.
Umilmente. Veru li dawn li sejbatu xiftit, ta' finti
il-bini dejjem jarraq xiftit il-kampanja, imma bini meħtieġ per il-bini komune.
Walla ħres wieħed joqgħod jagħti każ tal-ilmenti tal-bdiewa għax ma naslhom kien.
Malta tibqa' għalqa waħda tal-pastart.
Dottore, aħna ħsibna fil-bdiewa wkoll.
Xi rikompensa sa jkollhom u mhux biss l-ilma sa jgawdu minnu huma wkoll.
Isuk
rajt li moħħi sur kappillan.
Għalkemm dawn is-sempliċi ta' unjoranti jikkuntentaw b'kollox. Insomma, injoranti min jagħmilhom sur dottore, se nħallik ħalli kobli mal-arkitett bontadini.
Lessi ruħek kiel, resaq lawn dak li jinti ssejjaħ il-bar tal-mewt.
Għazzuwa, li jiet għaw kiel, għax għandi aħbar tajba. Li dak il-ħabib tagħna fil-qalba tal-ordni kellimtu meta ġie għallikel. Il-gidi bira uġbu u l-istuffat tal-fenek għalli ma kienx kiel aħjar minnu.
Għaw ninzaqqejtu għal-festi sur dottore.
U meta daqlim bit għalli danta kana. Jinetlu danta kieli li għandu l-iqibajn għal-kaprat u l-imriħel. U tħaltlu mill-ewwel suġġett. U nista' nassigurak li għalkemm mhux bladbatija ġib ta' żewġ kiel. Se jagħtukom rikompensa u privileġġi oħra għax intom il-karkariża tħobbuhom il-privileġġi, imma għalissa mhux biħsibni li żvela kollox. Imma serraħ rasek.
M'għandekx għalfejn tiżvela xejn sur dottore. Il-kappillan serħinna rasna u għalinna kemm tħabat għalina.
Għaddilkom xi kelma u wkoll u naturalment wara li kont ippreparajt it-triqien. Kif qiegħed hawnkien, kien beħsibni nistieden il-dan il-medjatur bejni u bejn l-ordni biex nirringrazzjah ta' fejn tek kbar l-affarijiet. Ma nsiblek xi ħaruf tal-ħalib u xi ħassis smin, u forsi xi erba' bċieċen għall-brodu, u ftit ħaxix u biex killa frott bnin, u naturalment ġarran bejtu. Seba karrettuni, mhix bogħod imma l-bawla nibgħatlek sur dottore tajn.
U xi biex killa tajn baqar, issa żmienu sur dottore.
U dana, tħalla stajdew, għana s-sena għamlu għanajni, mux aħjar nitlu sal-orfa, għabel ma s-sagri stani fettulli doqxie mota, smajtux għal il-kappillanux.
Dan kollu ġara 4 snin ilu, meta beda il-proġett tal-akwadott u tal-arkata lill-Grammastru. Fil-21 ta' April 1615 kellu jibda jinżel l-ilma mill-lejjun tar-Rabat u ħad-Dingli, jgħaddi mill-akwadott tal-Belt tal-Kavalliri. Il-kappillan Filippo Borġ ta' Borġja fil-Qudisa tal-Ħadd għalinna biex nitilgħu bih ġarna. Ħdej l-arkata ħalli kif nisimgħu l-ilma għaddej jibirku u wara kemm inġemgħu nies u daqqaqa tal-kitarri. Ġew minn Birkir Kara kollha minn ħall-Kaprat, minn Santa Vendra, minn ħall-Forno, minn ħall-Warda u ħall-Bordi u ħallija u ħall-Balzan. Sa minn ħall-Dejf u minn ħall-Musulmet, minn l-Olja tan-Naxxar u anke mill-Mosta. Kif ukoll mill-Irtsit Sett tal-Iklin, minn San Ġwan tal-Arar u San Ġiljan, sa minn ħall-Mula. U ma stajniex nonqsu kielu jien minkejja li jiwwasalt fl-aħħar biex inwellet it-tielet tarbija għax jien u kieli lħaqna żewwiġna u kieli ma qatx lura biex itaqqalni.
Kif inti li jeni?
Mhux ħażin sur kappillan, qed nirringrazzjaw dejjem l-Alla hux.
Jiena qed tilha biex tibqa' minduda fuq mitraħ fl-orfa sur kappillan.
Mela, u nitlef din iċ-ċerimonja. U ma tarax, daw in-nies kollha ħanitlifhom kollha libsin pulit u sabiħ li ġew għall-okkażjoni. Jekk inħoss xi ħaġa hawn Mari l-qabla miegħi u tuħu ħsibijiet.
Jekk ikun tifel, ħsibtu għal xi isem kien.
Inħalli fejdu jien sur kappillan.
Kiku issemmi ħal-Grammastru, Aluf.
Aluf? Ma kien jismu Ġan-Battist, jew Petru, jew Paolo, imma Aluf! Jisu isem tal-klieb tal-Irtsiet!
Kif jitkellem dan, għadru ħita sur kappillan, imma għax għandna nsemmu ħal-Grammastru?
Ebri konoxximent, rikompensa ħattu għaw xek. U issa biħsibu jatik xi ħaġa oħra kiel.
Ejjisa kiel!
Il-Grammastru kontent ħafna b'dan il-proġett, speċjalment b'din l-arkata. Veru ġiet sabiħa u kemm imbżejna u mnaqxa tajjeb bl-istemma tiegħu tal-Fleur de Lis. Dawnhekk isejħulhom dawn il-fjuli Fleur de Lis. Fleur de Lis blessed tinstema kif irid il-Grammastru Franċiż.
U tinstema sabiħ ukoll.
Tfisser fjur tal-ġilju.
Xi ħlewwa ta' isem.
Qadejlek kiel lill-Grammastru tant u orgoljuż b'din l-arkata li jrid li xi ħadd joħodlu ħsiba. U jiena suġġerejt lilek, u naturalment hemm rikompensa u dan id-dritt u privileġġ jibqa' jintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Ara xi ħlew.
Kaġora sur kappellan. Aro, nwetek jekk tifel insemmi ħaluf.
Ma tgħidlix insemmi għalu fatah jekk kont tifla.
Ħammur, għax taqt qed nistenna l-ilma jgħaddi mill-arkati biex imbirku.
Ara mi wasal kiel, il-bart tal-mewt jindijas mal-kappillan. Murħadejhom kiel, hekk jixraqux, il-gwardjan tal-arkata, forsi jkollhom bżonn xi ħaġa.
Reverendissimo, sur kapilan, ta' sew ġitarka ta' sabiħa, magnifika, u din se tkun taġieħ għall-Birkirkara. Neħu pjaċir li dan il-proġett li jina tant ħadim talih u tant emmint fih issa sar realtà.
Dan ftit jonqsi jgħid li bneħu ġebla bġebla?
Eżis ħuti, qed nistennew minn moment tal-ieħor. Li l-masafi tal-ejjun tar-rabatu taħad-dinkli jibda it-triq bil-akwadot taħad-tart. Dan huwa jum storiku għal-Malta u għalina, għax l-ilma u lajn tal-ħajja u għalhekk għandna nirrispettaw dal-element li Alla tagħna bżonn juża għall-ħajja spiritwali u materjali. Għalhekk, issa nisktu ħalli nisimgħu il-ħoss tal-ilma ġej jiġri fir-riħi jgħanni u kif jaddiminaw nimbirkuh għall-glorja tal-Alla in excelsis.
Mari, naħseb it-tarbija ġejja, infaqali l-ilma, ħammur fl-orfa, u fittex murejt lil-kieli li t-tarbija waslet.
Kel,
dak infaqalo l-ilma.
Eh? Talix waħda maraj,
kapilan. Infaqa l-ilma?
Ximfaqa l-ilma?
Stennejtu jien, minix id-dottori Bartolomeo Gatto Pampaleone ta' xejn, infaqa l-ilma, il-katusi ma' rezistewx għal-pressa tal-ilma, u l-ilma tal-akwadot se jarraq Birkirkara kollha u dintorni, sar xol bla galbu, bil-aġla, basta ġib dal-barranin biex inħalsuhom bil-ħis. X'waħda din?
U lex, fim, sur kappelan. Infaqa l-ilma ta' Marti u sa' twellet. Emmi, twellet it-tarbija. Raġija marwaj, il-qabla tejni. Xandi marwaj, tifen, tifla?
Tifla kiel, tifla u xeġmel, jo ħosra.
Un semmu għaf l-urdili, għal-gram mastru tana. Deo gratias, Domine Deus, benedice nosse ta convite, nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen.
Smajtu.
Meta l-ilma nizel janni.
Bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħġar għal Campus FM.